Tak dneska bychom se měli společně podívat do knihy Daniel. Ale budeme i mluvit o rozhodování. Jak se správně rozhodnout v životě. Možná je to i, se dalo říct, filozofická otázka. Rozhodujeme se každý den, děláme malé rozhodnutí, děláme drobné rozhodnutí, ale občas uděláme i rozhodnutí, které nějakým způsobem změní náš život. Děláme zásadní rozhodnutí v našem životě. Někdy možná k tomu dospíváme postupně, nerozhodujeme se ze dne na den, ale někdy naopak zase je potřeba se rozhodnout hned. A často se rozhodneme dobře a náš život se pak může ubírat dobrým směrem. Ale někdy se jim může stát, že se rozhodneme špatně. Někdy to poznáme hned, někdy to poznáme za delší dobu, někdy to třeba poznáme, až když nám to někdo řekne, nebo nás na to někdo upozorní. Někdy to nemusíme poznat vůbec, že jsme se špatně rozhodli. Někdy s tím rozhodnutím musíme žít a nést si ty důsledky toho špatného rozhodnutí. A někdy můžeme těžit z toho, že jsme se rozhodli správně v ten dobrý čas. A já bych si chtěl ukázat o tom, jak se rozhodovat právě na knize Daniel. Ilustrovat si na tom příběhu, co Daniel prožil a jak se rozhodl a proč se rozhodl právě takhle. A co ho vedlo k tomu rozhodnutí a co i nás může ovlivnit, co může rozhodnout o tom, aby my jsme se v životě rozhodovali správně a dělali ty správné věci, ke kterým nás Bůh vede. Kniha Daniel je jedna z nejmladších knih ve Starém zákoně a je taková zvláštní, má takové dvě roviny. Jedna rovina je ten samotný příběh o Danielovi a o jeho třech přátelích. Začíná vlastně tím, že je dobyt Jeruzalém a oni jsou odvlečeni do babylonské říše, kde jsou prostě jako útečenci. A čteme ten příběh o tom, jak se s tím vyrovnávají, co prožívají a jak to ovlivňuje vlastně jejich životy. Je to, dalo by se říct, strhující nebo takový akční příběh, z kterého se dozvídáme spoustu informací a věcí a ty příběhy tak jako postupně gradujou. A potom je tam druhá rovina v té knize a je to možná trochu ještě delší než ten příběh samotný. A to je taková prorocká část té knihy. Daniel v ní zapisuje sny a vidění a slova, který dostává od Boha a který líčí tu dobu po Danielovi. Líčí vlastně tu další historii. A tak vlastně my dneska už máme možnost, když tu knihu Daniel čteme, zjišťovat, že některé ty věci z těch proroctví se už naplnily a že se to naplnilo tak, jak to tam Daniel popisuje, ale spousta věcí je tam ještě nenaplněných. Spousta věcí nás ještě čeká a spousta věcí je tam tak jako těžce napsaná. Že když to tak čteme, tak tomu úplně nerozumíme a říkáme si, že bychom třeba potřebovali mít větší historické znalosti a nebo pak zase matematické znalosti, protože se mi zdá, že tak, se to tam tak prolíná, ta historie s tou matematikou, že to tak jako zůstává zatím jakoby pod takovým závojem, že ty proroctví o tom konci světa zůstávají tak někde ještě, že na ně ještě úplně nevidíme. Ale postupně se naplní. Není to snadná kniha, ale je to krásná kniha. A tak, jak i ty proroctví jsou hodně složitý a hodně těžký, tak zase ty příběhy o tom Danielovi jsou hodně jednoduchý a krásný a ukazují nám ten vývoj židovského lidu po dobytí a zničení jeruzalémského chrámu. My se dneska podíváme blíž na 6. kapitolu knihy Daniele. Tam už vystupuje sám jenom Daniel, ty tři jeho přátelé tam mizí ze scény. A je to vlastně nová etapa v dějinách jak Daniele, tak i Izraele. Protože vlastně 5. kapitolou té knihy končí Babylonská říše a tou 6. kapitolou začíná Perská říše a hned první perský král Kýros vydal vlastně nařízení, že se Židé smějí vrátit zpátky do Izraele a do Jeruzaléma. A tohle to je ta doba té 6. kapitoly. Takže už vlastně jakoby Židé se můžou a někteří se navracejí do Jeruzaléma, ale Daniel zůstává teď už v Perské říši a dostává tam výhodnou nabídku na práci. Víme, že Daniel sloužil u babylonského krále Nebukadnezara a ta jeho vláda skončila, pak skončila i ta jeho říše. On se teď zase může dostat do vlády té Perské říše za dnů krále Dariose I. A Daniel tedy zůstává v Perské říši a přijímá tuhletu práci a je v ní hodně dobrý. Myslím, že je zajímavý si taky říct, že Daniel v téhleté době už není nejmladší. Jeho věk můžeme jenom odhadovat, protože o něm nic nevíme. Nevíme, v kolika letech byl odvlečený do Babylona, ale víme, že Babylon byl dobyt v roce 587 před naším letopočtem a král Dários se ujal vlády v roce 522 před naším letopočtem. Takže je to něco přes 60 let od toho pádu Jeruzaléma až do vlády krále Dária. A v té 6. kapitole je, že králování se ujal Dários Médský, když mu bylo 62 roků. Pokud by to tak byla, by to byla opravdu pravda, tak Dários I. se narodil v roce 550 před naším letopočtem. A kdyby mu mělo být 62 let, to znamená, že bychom se museli posunout o 62 let, to je nějakých 488 let před naším letopočtem, a to je 100 let po dobytí Jeruzaléma. To znamená, že by Danielovi muselo být minimálně 110 let. To je asi to maximum. A to minimum je, že mu může být třeba tak minimálně 65, ale může mu být i 110 let. A v této době, v tomhletom věku, on dostává nabídku vstoupit do té královské služby pro tohohle perského krále. A dokonce se mu tak daří a je tak dobrý, že v té práci roste a roste a ta jeho autorita stále nabírá na významu. Tam je ta vláda popsaná, tam je král, má pod sebou 120 satrapů a nad těmi 120 satrapy jsou 3 vezíři, kteří vládnou těm nebo hlídají ty satrapy. On se stává jedním z těch 3 vezírů. A dokonce je tak dobrý v tom, co dělá, kde uplatňuje ty svoje zkušenosti, že se král rozhodne, že ho povýší a že bude nad těmi dvoumi vezíry. To znamená, že bude hned druhej v té moci v Perský říši po králi. V tomhletom věku. Minimálně 65 let, možná je mu 100, a tak je dobrý v této práci. A k tomu si musíme připočíst, že je tam obrovská změna v těch dvou říších. On pracoval u babylonského krále Nebukadnezara na dvoře, pak pracoval ještě dál, ale ta babylonská říše ta vlastně fungovala úplně jinak, než funguje teď ta Perská říše. A Daniel se s tím vším dokázal vyrovnat a dokázal znova takhle prostě v tomhletom věku rozjet novou kariéru. Ta babylonská říše ta fungovala spíš tak, že se snažila asimilovat ty občany z těch zemí, který dobyli. Proto i vlastně odvlekli část té šlechty a toho kněžstva do Babylona. Tam je učili babylonský kultuře a snažili se je asimilovat do té země. Snažili se jim vnutit svoje náboženství, svoje přemýšlení. Tohle je naše země, tohle je Babylon, takhle teď budete myslet. Už nejste žádný Židi. A tato babylonská říše skončila a přišla Perská říše a ta zase dávala občanům ohromnou svobodu, ale kladla důraz na to, že budou hlídaný vnější hranice. Takže najednou úplně jiná země, úplně jiný zvyky, úplně jiný obyvatelstvo. A Daniel se s tím vším dokázal vyrovnat a dokázal znovu vzít tu příležitost a dokázal znovu jít a být v tom politickém životě a být v tom opravdu dobrý. Tak dobrý, že král ho chtěl ustanovit svým zástupcem. Takovýmhle věku. Myslím, že 65 let to je teď odchod do důchodu, že jo? Nebo 68 pro muže tak nějak. Že jo? To je takovej věk, kdy si říkáme, už toho mám dost. Už budu odpočívat. Už mě ta práce unavuje. A Danielovi řeknou, nechceš jít do vlády? A on řekne, v těchto podmínkách, v úplně jiný zemi, pod úplně jiným králem, v úplně jiným kulturním prostředí. Jo, jdu do toho. V tomhle tom je úžasným příkladem pro nás, jak se dokáže vyrovnat s těma novejma podmínkama, s novejma situacema a jít do toho. Ale samozřejmě je tu nějaká opozice. Je tady někdo, komu se to prostě nelíbí. Jsou tady ty dva další vezíři a je tady těch 120 satrapů, kterým se to prostě nelíbí. A těch možností může být víc. Můžeme si říct, že prostě Daniel žil úplně jiný život a měl úplně jiný žebříček hodnot. A ty ostatní si říkali, ten nekope za nás. Ten není takovej úplně průhledný. To prostě může být problém, když se něco stane. On nebude držet s náma. On všechno dělá dobře. On je loajální ke králi. Ale když se něco stane, tak on klidně půjde proti nám. On je úplně jiný než my. On má úplně jiný hodnoty. Bude nejlepší se ho zbavit. Ten tady mezi náma nemůže být. A taky můžeme říct, že jedním z těch důvodů mohl být ten důvod, že prostě Daniel byl Žid. Prostě nezapadal mezi tu asyrskou společnost. Prostě byl jiný. Modlil se ke svýmu Bohu. A on se modlil 3x denně. No co to je za člověka? Když Asýrie nebo když Babylon dobil nějakou zemi, tak bylo jasný, že ten Bůh, který tam panoval předtím, takže to nebyl dobrý Bůh, protože dopustil, že tam mohla vpadnout ta vláda. A tak bylo jasný, že když je někdo v Asýrii a byl tam odvlečený prostě z Jeruzaléma, který prostě Bůh nechal dobít, takže automaticky na svého Boha zapomene a bude mít Boha toho asyrského. Bude uctívat ty bohy, který uctívají ty lidi tam v té zemi. Prostě to tak fungovalo, že ten Bůh vládne jenom v té určité zemi. A když jde někdo do jiné země, tak tam nemůže uctívat toho svýho Boha. Tak to bylo jakoby rozdělené na ty místa. A Daniel byl jiný. Daniel říkal, já mám Boha na prvním místě. Já se modlím 3x denně. A víte co? Já ještě otevřu okno a budu se modlit k Jeruzalému. Protože to je hlavní město. Tam se dělají dějiny. Tam se znovu vybuduje chrám. Tam je to pravý náboženství. Ve 14. verši čteme, na to takto před králem promluvili Daniel, ze synů judských vysídlenců na tebe králi nebere zřetel. Myslíte si, že král potřeboval slyšet, že Daniel je z judských vysídlenců? On moc dobře věděl, kdo to je Daniel, když ho chtěl ustanovit svým zástupcem. Ale tady ty satrapové odkazují a říkají, Daniel, ten Žid, ten za všechno může, ten tě králi neposlouchá, ten se prostě nepřestal modlit. A ty si nařídil, že se teď 30 dnů budou modlit jenom k tobě. Tenhle ten Žid, ten to nedělá. Myslím, že tady je první vůbec taková biblická zmínka o antisemitismu, která později v té perské říši graduje, když tenhle ten král umře, tak pak povstane další, anebo ještě další, teď už přesně nevím, a tam se odehrává kniha Ester. Přesně v této říši, v této zemi, kde má dojít k hromadnému vraždění Židů. A tady to začíná. Daniel ze synů judských vysídlenců. No a tak je tady zákaz modlitby. Zákaz modlit se ke komukoliv jinému než ke králi. A Daniel se musí rozhodnout. Jeho kariéra v babylonské říši už pomalu končila, ale teď dostal novou příležitost a je druhý nejvyšší v té zemi. Má všechno. Má moc, má autoritu, určitě má i peníze a majetek, i když o tom se tady nemluví. A teď si musí vybrat. Tohle všechno ztratí a půjde na smrt. A nebo z toho nějak vybruslí. Možná by byla nějaká možnost. Možná by stačilo 30 dnů, no, já myslím, že bych to nějak bez té modlitby mohl vydržet těch 30 dnů. No, a nebo bych se mohl modlit tak jako třeba pod peřinou večer. Tam to nebude vidět. Tam mě nikdo neuvidí. A nebo zavřu to v okno, abych je tak neprovokoval a budu se modlit. A nebo to prostě vydržím bez té modlitby. 30 dnů, to zase není tak dlouhá doba. Ale tohle Daniel vůbec neudělal. Daniel, když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, 11. verš, šel domů, kde měl ve své střešní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému a tam jako vždy 3x denně poklekal na kolena, modlil se a vzdával chválu před svým Bohem, neboť tak to činil i dříve. Radši smrt, než se přestat modlit. Radši umřu a budu sežrán lvem, než abych se přestal modlit. Protože modlitba je moje všechno. Protože modlitba je to, co mi v této zemi zůstalo. Nemám chrám, nemám bohoslužbu, nemám s kým bych slavil svátky, nemám nic z toho duchovního života, který jsem měl jako dítě, ale mám modlitbu. A vedu modlitební život se svým Bohem. Vzdávám mu chválu, modlím se a jsem s ním. A Daniel to nebyl jenom nějaký modlitebník. To byl veliký modlitebník. Vždyť ty zjevení a ty sny, který vykládal, a to všechno díky Bohu, díky těm darům, který mu dal, díky tomu, co na modlitbě přijal. Kdo z nás může říct, mluvil jsem s andělem, ale Daniel mluvil s andělem, mluvil s ním z očí do očí. Kdo z nás může říct, měl jsem obrovský zjevení o tom, jak skončí tenhle ten svět. A Daniel to přijal na modlitbě. Daniel byl jeden z největších modlitebníků. A teď mu řekli, že mu vemou modlitbu. To radši umřu. A znovu otevřel okno a znovu pokleknul a modlil se. Radši půjdu a budu sežrán lvem. A mě na tom fascinuje to jasný a jednoduchý rozhodnutí. A my se taky rozhodujeme. A někdy se rozhodujeme dlouho. Někdy si vezmeme 2 dny na rozmyšlení. Někdy si vezmeme týden na rozmyšlení, když děláme zásadní rozhodnutí. Ale tohle rozhodnutí, to bylo ze vteřiny na vteřinu. To bylo instinktivní rozhodnutí, nebo podvědomí rozhodnutí. To je jako rychle, když se musíte rozhodnout. Jako když jedete autem a najednou víte, že musíte šlápnout na brzdu. Nepřemýšlíte, kde máte brzdu. Ale prostě vidíte tu situaci a instinktivně dupnete na brzdu. Zastavíte nebo zbrzdíte a zabráníte bouračce. A přesně takhle rychlý rozhodnutí to bylo. Daniel zjistil, že byl dán ten příkaz a tak šel domů a modlil se. Ať to mám za sebou. A to nějak vzniká v člověku, že se pak takhle instinktivně hned rychle rozhodne. A jak to udělat, aby jsme se rozhodli dobře, aby jsme tyhle ty smysly takový měli, tak jako je měl Daniel? Z toho příběhu ke mně promlouvají 3 věci. A tím prvním je, jak už jsem zmínil, modlitba. A pravděpodobně i Boží slovo. Nevím, jestli měl Daniel k dispozici Boží slovo, ale z těch dalších textů, který čteme dál, tak tam mluví o tom, že četl slovo proroka Jeremiáše a že Bůh k němu skrze to nějakým způsobem promluvil, takže možná měl část této knihy, nebo měl celou tuto knihu, nebo měl přístup někam, kde mohl číst Boží slovo. Ale byla to modlitba. Pro Daniele to byl pravidelný zvyk. S upřenýma očima k Jeruzalému. Byla to živá komunikace s Bohem. Bůh byl živý, odpovídal mu a jednal s ním. A jaký je náš modlitební život v dnešní uspěchané době, když není na nic čas, když není skoro na nic čas, nebo je čas na spoustu jiných, možná důležitých věcí, ale jak si stojíme my v modlitbě? A myslím, že takovým tím druhou věcí, z kterou si můžeme vzít z Daniele příklad, bylo, že se posouvaly jeho hranice strachu. Že postupně přicházel do kontaktu se strachem a postupně posouval ty hranice, a že můžeme říct, že v této situaci se nebál smrti. Asi to začalo, když měl Nebukadnezar sen a když rozkázal všechny zabít, pokud mu neřeknou sen a neřeknou mu jeho výklad. A měli zabít i Daniela, který se nakonec postavil a řekl, já králi vyložím ten sen. A modlil se on a modlili se jeho přátelé a Bůh mu dal poznat, co se Nebukadnezarovi zdálo a dal mu i výklad toho snu a Nebukadnezar ho povýšil. Asi to nebylo jednoduché se postavit a říct, počkejte, nezabíjejte nás. My se budeme modlit a Bůh nám odpoví. Pak se stalo to, že jeho přátelé skončili v ohnivý peci, protože se nechtěli klanět zlatý soše. To určitě muselo taky v Danielovi něco vypůsobit. Zase se mohl posunout ta hranice toho strachu dál. A pak znova stál před Nebukadnezarem, který měl sen a teď řekl, co to bylo za sen. To byl ten sen o tom stromu, který rostl až do nebe a ty větve byly postupně osekaný. A je napsaný, že mu nikdo nedokázal říct výklad toho snu. Ale možná, že se báli mu říct, co ten sen znamená, protože když pak Daniel říká ten výklad, tak si říkáme, no něco na tom bude. Ale řekněte králi, který si myslí, že je vládcem největší říše na světě, mu říct, do roka budeš běhat po poli a chovat se jako zvíře. A 7 let takhle budeš běhat po poli. To nebylo jednoduché tohleto králi říct. A Daniel se bál? Přímo je to napsané v Biblii, že se bál mu to říct. A Nebukadnezar mu řekl, neboj se, nic se ti nestane, řekni mi ten výklad. A Daniel mu ho řekl. A další to místo, kde se mohla posunout tahle ta hranice toho strachu, když vládl poslední babylonský král a rukou se tam psal ten nápis, taky zavolali Daniele, ať řekne výklad. A nebylo jednoduché říct tomu králi, víš, byl jsi zvážen, změřen a jdeš pryč, ještě dneska v noci umřeš. To ti tady Bůh napsal. No já nevím, já bych se docela bál tohleto nějakýmu králi říct. Dneska večer je s tebou amen. Ale stalo se to. A možná takhle se posouvaly ty hranice a když mu řekli, když se budeš modlit, tak umřeš, tak si řekl, tak umřu. Hlavně, že jsem s Bohem. A to třetí, nebo ještě to druhý. Jak můžeme my posouvat naše hranice strachu? To, že se bojíme, to, že se stydíme, to, že nechceme, to, že propásneme příležitosti. Často si říkáme, teď mi dal Bůh takovou příležitost. A já jsem zase mlčel. A já jsem zase to evangelium neřekl. Prostě já jsem se tak styděl. Já jsem se tak bál. I my tímhle směrem můžeme posouvat hranice našeho strachu. Nemusí to být přímo to, že bychom chodili před krále a říkali jim, zítra umřeš. Ale můžeme říkat lidem kolem nás, jestli nepřijmeš Pána Ježíše Krista, tak možná umřeš. A to vyžaduje odvahu. To vyžaduje připravit se na odmítnutí, na bolest, na zranění. Protože 9 z 10 lidí nás pošlou do háje a odmítnou nás, nebo se nám vysmějou. Ale tomu 10. může tohleto zachránit život a může mít věčný život. A my potřebujeme posouvat tyhle ty hranice v nás, aby se Boží slovo víc šířilo. A ještě ta třetí důležitá věc u Daniele, co hrálo v jeho životě obrovskou roli. Když jako mladý přišel do Babylona, tak neměl vůbec nic. Byl sám, měl možná tři kamarády, přišel o rodinu, možná zahynula, možná zůstala v Jeruzalémě, byl jako sirotek, ale měl Hospodina. A rozhodl se ho, že ho bude následovat tak, jak to jenom půjde v téhletý nový zemi. A řekl si, že se oddělí a že bude svatý a že bude jiný než to jeho okolí. A rozhodl se, že se nebude poskvrňovat tím jídlem, který měl dostávat. A rozhodl se, že radši bude jíst zeleninu, než aby se poskvrňoval. A šel v tomhletom rozhodnutí a přijímal jenom tuhletu rostlinnou stravu, protože to bylo to jediné, co v tu chvíli pro Boha mohl udělat. Modlit se a posvětit se, aby prostě nepřijímal nějakou nekošer stravu. Raději jen zeleninu, než nečisté jídlo. A Bůh skrze tohleto jeho rozhodnutí začal nadpřirozeně jednat s ním i s jeho přáteli. Měli vlastně to období na zkoušku a tam se vlastně zjistilo, že nejenom, že Daniel a jeho přátelé dobře přibírají a jsou 10x chytřejší než všichni ostatní, a proto si je pak král Nebukadnezar vzal na svůj dvůr. Rozhodli se být oddělený pro Boha, být svatý. I my se proto můžeme rozhodnout. Žít ve světle, žít ve svatosti, žít jinak, než žije tenhle ten svět. Žít pro svýho Boha. A tyhle ty tři věci můžou v našem životě způsobit to, že se můžeme rozhodovat správně a že naše instinkty budou vycvičený tak, že když přijde do tuhýho, když přijde těžká zkouška, tak se můžeme rozhodnout správně podle Boha. Protože ho skrze modlitbu a Boží slovo budeme znát, protože se budou posouvat naše hranice strachu a protože budeme svatý v tomhletom zkaženém světě skrze jeho posvěcení. A ještě jednu věc, kterou možná Daniel neměl, ale my ji můžeme mít. Když my se rozhodneme špatně, když my uděláme v životě špatný rozhodnutí, tak ho můžeme změnit. V Pánu Ježíši Kristu. Možná jsme se někdy nerozhodli dobře. Možná jsme někdy v životě udělali nějakou chybu. Ale ještě není pozdě to rozhodnutí změnit. Možná poneseme důsledky toho špatného rozhodnutí. Já sám nesu některé důsledky svých špatných rozhodnutí do dnešního dne a štve mě to. A platím za to spoustu peněz, ještě dnes, protože jsem se v životě špatně rozhodnul a protože jsem si to až hodně pozdě uvědomil, že jsem udělal špatné rozhodnutí. Ale mohl jsem to rozhodnutí změnit, Bůh mi to mohl odpustit, možná ještě nějakou dobu ponesu důsledky toho, ale nemusím už to sebou táhnout to blbý rozhodnutí. To je smazaný, odpuštěný. Takže mluvil jsem o tom, jak se dobře rozhodnout, ale je tady i naděje pro to, když se rozhodneme špatně, tak to vrátit a prosit Boha za odpuštění. Přečtu ještě závěr z té knihy Daniel. 6. kapitola od 27. verše. Píše se tam o králi Dáriovi. Vydávám nařízení, aby se po celém mém královském panství třásli před Danielovým Bohem a báli se jej, neboť on je Bůh živý a stálý na věky. I jeho království již nebude zničeno a jeho vláda bude až do konce. On vysvobozuje a zachraňuje. Znamení a divy koná na nebesích i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů. A tak se tedy Danielovi dobře dařilo za králování Dariova i za králování Kýra Perského. Tak ať se vám daří dobře rozhodovat, ať se i vám daří v Kristu Ježíši.